wiele, twee wiele.
Nou kyk, weer hierdie tyd van die week, wiele, twee wiele. Ek is Janette en saam met my is Kaal en dan Nicole sluit ook later by ons aan. Hallo Kaal.
Hallo, altyd lekker om saam met julle te kuier en Janette, moenie vergeet nie, daar's twee wiele ook en ons gesels met Clinton Pienaar.
Dis reg, ja, so kom ek gee gou vir jou waarna jy kan uitsien. Ons het 'n bekendstelling van die week gehad. Alfa het hulle nuwe Julia en Stelvio bekend gestel. Nicole was daar. Ons het 'n lekker padtoets gehad, my gewildste Q, en dit is natuurlik Audi, ja, en dat ons bietjie motorsport nuus ook met die veldren aksie van die afgelope naweek, daar's 'n lekker wenk, en dan sluit Clinton Pienaar by ons aan, want hy is die man van twee wiele, wat ons altyd op hoogte hou van sake. Maar Kaal, kom ons spring dan weg met Alfa. Nou julle, Alfa het so pas hulle Julia en hulle stel weer opgedateer. Nou, dis die eerste bekendstelling onder die Stellantis naam en die bekendstelling was daar in Magaliesberg se wêreld, daar naby Lanseria en Nicol het dit vir ons bygewoon, so hy gaan nou by ons aansluit en ja, Nicol, natuurlik as mens Alfa hoor en passie gaan absoluut hand aan hand. Stem jy nie saam nie?
Ja, Danet, ek dink as jy 'n bietjie petrol in jou are het, dan beteken daai twee name Alfa Romeo vir jou so baie, want dit spreek van passie, dit spreek van verrigting, dit spreek van daai genot van bestuur. En ek moet sê, tydens die bekendstelling het Alfa baie tyd spandeer om bietjie terug te kyk na hulle geskiedenis. En kan jy glo dat Alfa is hierdie jaar 111 jaar oud? En dit ons vertel waar hulle begin het en hoe hulle betrokke geraak het in resies en al daai modelle wat hulle uitgebring het. En ons weet dat so 10 jaar terug was daar 'n besluit onder die bestuur gewees om weer die passie vir goed in Alfa Romeo terug te bring met die ontwikkeling van die Julia en veral die Julia QV, daai warm ene, en dan ook nou later die Stelvio. En dit is natuurlik ook die twee modelle wat ons die dag nou ervaar het.
So Nicol, wat het jy regtig gedink van daai Julia?
So Kaal, die Julia is daai pragtige sedan. Kyk, jy kan jou oë nie van hom afhaal nie, veral met die nuwe kleurskemas wat hulle in uitkom. En hulle het nou twee modelle om van te kies. Een is die Veloce, dit staan vir vinnig in Italiaans, en dit het kom uit met 'n 2 liter turbo petrol engine van 206 kW. Dan is daar die een wat natuurlik regtig vinnig is en dit is die QV of Quadrifoglio Verdi, daai een met die 2.9 twin turbo V6 engine van 375 kW 0 tot 100 3.9 sekondes. Ongelukkig het ons net die 2 liter geervaar op die dag. Ek sal graag daai QV wou ry. Maar jy kan nog steeds voel die kar is gebou vir daai bestuurservaring. Die stuur is skerp. Daai 8-spoed outomatiese ratkas sit lekker ratte oor, die remme is skerp, die hantering is goed. Hy het natuurlik daai verstelbare dempers met die rymodus, so definitief nog steeds 'n bestuurderskar. Buite het klaar gepraat oor die stylering, ongelooflik. Hy het 'n aktiewe splitter voor wat natuurlik afkom met spoed en vir jou meer downforce gee soos wat hulle praat, so baie interessant daar. Hy het 'n koolstof vesel dryfas, hy trek natuurlik agter die Alfa Julia en ja, lieflike kar om te ry. Die nuwe infotainment center is 8.8 duim groot kleur. Die interieur is baie mooi uitgesit, is baie sportief. Ek dink nie dis heeltemal so lyk soos die Duitse karre nie. En as ons kyk na die pryse, ongelukkig is hulle bietjie aan die duur kant, dink ek. Jy betaal vir daai 2 liter wat ek gery het net so onder 'n miljoen rand, 989, en vir daai 4 wa gaan jy 1.6 miljoen rand moet uithaal.
Maar goed, die bekendstelling het natuurlik gegaan oor die Stelvio ook. Vertel ons bietjie meer oor die Stelvio modelle.
So Janette, die Stelvio is interessant. Dis natuurlik hulle sportsnuts voertuig, pragtige stileer weer eens, en hy het dieselfde aandryfstelsel as die twee Julias wat ek oor gepraat het. So ook twee modelle. Hulle noem hom die Super, dis die een met die 2 liter turbo petrol engine, en dan het hulle die Q, so hy staan nie nou bekend as die QV soos die Julia nie, maar het ook hy 2.9 twin turbo V6. Interessant genoeg is die Stelvio vinniger van 0 tot 100 met 0.1 sekonde as die Julia, 3.8, omdat hy is vierwiel aandrywing. Natuurlik, al twee Stelvio modelle is vierwiel aandrywing, hulle praat van Q4, lieflike kar om te ry, lekker vir die familie. As jy oë toemaak in die van die bestuurs oogpunt af, kan jy nogals verbeel jy ry in 'n Porsche Cayenne, so dit is definitief 'n baie groot pluimpie. Die afwerking weer eens in die binnekant, baie dieselfde as die Julia. Ek sou sê weer eens sportief eerder as luxe, en ja, definitief die voertuig wat ek dink baie families sal kan oorweeg, maar weer eens aan die dierkant, as ons kyk na die pryse, 1.16 miljoen vir daai super is die 2 liter, en die warm ene gaan jy ongelukkige 1.75 miljoen moet uithaal. So Definitief vir die entoesias, ek dink nie, jy gaan sommer iemand anders ompraat om soveel geld op 'n voertuig uit te gee nie, maar as jou kop staan vir alfa en vir verrigting en vir bestuursgenot, dan kan jy hierna kyk.
En natuurlik, as ons na hierdie handelsmerk kyk, is daar altyd baie interessante nuus ook, Nicole. Vertel ons 'n bietjie meer, daar moet toch iets wees wat hulle wou deel met ons.
Ja, Karl, daar was baie interessante nuus en as jy 'n alfa entoesias is, dan beteken hierdie drie letters vir jou alles, GTA. Dis daai besondere alfa spesiale modelle en hy kom terug in die vorm van die Julia en hy gaan in Suid-Afrika beskikbaar wees. Hulle het die krag opgevat na 397 kW, hulle het 100 kg uit die kar uitgehaal en dan is al nog 'n warmer een wat staan GTA M, staan hy bekend as. En hy is gemaak vir die racesbaan, as jy hom koop, kry jy selfs 'n renpak en 'n helmet saam met die kar, en ek verstaan hoekom, want as jy na die pryse kyk, die GTI kan jy kry vir 4 miljoen, en die GTI M is 4.3 miljoen rand, so ja nie, baie spesiaal, jy moet vinnig spring as jy een wil hê, en laastens wil ek net iets baie interessants noem, hulle het gesê, dat Alfa gaan 'n klein sportnuts uitbring ten die einde van volgende jaar, Sy naam gaan wees Tonale, hulle het so vinnig vir ons 'n foto van dit gewys, pragtige karretjie, lyk baie soos 'n stelwiel net kleiner, en hulle sê dit gaan Alfa se verkope sommer baie opstoot, so ja nee, baie opwindende tye by Alfa Romeo.
Nou doen jou self 'n guns, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dit is Wiele 2 Wiele, daar gaan jy sien hoe hierdie pragtige Julia en die stelwiel vir jou pronk, en dan verstaan my sommer weer opreg, hoekom die woord passie en Alfa saamgaan. Maar nou so van passie gepraat, Karl, ons het moes nou vir 'n lang ruk, het ons die verskillende Audi S modelle en selfs die RS modelle gewerk, man, ek dink onder andere oor daai R8 wat fantasties was, maar wie jy van hulle almal, is daar eintlik 'n klein enetjie wat vir my uitstaan en my nou nog laat glimlag van oor tot oor.
Jy weet, wat my baie interessant, Jeanette, is dat, jy weet, ons al die karre getoets en jy het tot mens gekom en gesê, maar toets jy net dier karre. Het was vir ons so 'n voorreg geweest, want jy het al so baie gepraat, vir alles ons praat oor Porsches en daai tipe goed ook, gaan het oor jou droom. Jy mik altyd hoër, want ek wil as jy klein mik, dan gaan jy min raak skiet. Maar as jy hoog mik, jy weet, dan kan jy daai hoogtes bereik. En ek dink die hele droomfaset van enige vervaardiger is baie belangrik. En hier het ek en jy actually saamgestem oor iets, sonder om eers daaroor te praat. Waar ek jou gesê het, weet wat, hierdie kar is my half die perfekte pakket. Jy kan elke dag met hom ry, hy loop lekker, hy is baie gerieflik en het 'n lieflike enjin.
So, as jy nou wonder van wat die een praat ons, dit is Audi se RSQ3 Sportback en spesifiek die TFSI 294 kW die Quattro S-tronic. Nou, dit is met ander woorde, as jy nou kyk na jou verskillende Q-modelle, die Q3 is nou nie die grootste nie, die Q8 is die grootste, so dit is eintlik 'n klein enetjie, maar julle, hierdie engine het my laat glimlag, soos jy nie kan glo nie, want ons praat hier van 'n 2.5 liter, maar dis 'n turbo aangedrewe engine, maar hy is 'n 5-silinder wat hom hierdie unieke klank gee.
Ja, as jy kan onthou, in die 80's het jy Audi 5, ons het actually een besit en die Audi 5e gekry. So dit was die begin van die 5-silinder en ja, daai ek is altyd so bly as geskiedenis bietjie voortleef, maar hierdie is 'n perd van 'n ander kleur.
294 kW, 480 Newtonmeters wrinkrag. Nou kom ek sê vir jou mamma, jy kan die kinders skool toe vat, jy kan jou inkopies gaan doen, maar dan wil ek vir jou sê, as jy nou soos adrenalien in jou are het, soos ek, en jy wil daarom so nou en dan bietjie daai vroema en daai seat of the pants feeling as jy deur 'n bergpas gaan, man, dan kry jy nou vir jou RSQ3, en ek sê vir jou, die wat gaan dit eers agterkom nie, want hy is eintlik half under the radar, soos die Engelsman sal sê, hè?
Ja, ek dink as jy kyk en jy dink as 'n SUV, dan maak jy 'n baie groot fout. Alhoewel dit in eers op papier is dit regtig 'n sportkar uit en uit. Dit is ongelooflik. Alhoewel dit baie gerieflik is. Jy sal baie keer as jy so 'n tipe kar kry, dink, ja, alles is beautiful, hy maak baie krag en hy loop regtig so soos jy nie kan glo nie. En dan moet jy geriefprys gee, maar hier gee jy nie geriefprys nie, jy gee ook nie rygenotprys nie, maar hy het die hantering van 'n baie eintlik van 'n hot hatch.
Absoluut, ek dink dis wat vir my uitgestaan het. Hy die werksverrigting, hy die hantering, jy voel nie of jy in 'n kompakte sportnuts of so is nie. En ek dink daar's 'n redelike paar hot hatches wat ek sal pak gee met hierdie RSQ3. Die ek sê vir jou, hy laat my regtig glimlag van oor tot oor. Natuurlik, hy alle wiel aandrywing het baie daarmee te doen ook. Die een waarmee ons gery het is hierdie unieke grys kleur. Man, gaan loer net bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, dan gaan jy sien sien hoe pronk hierdie Audi RSQ 3 ook vir jou. Ja, prys is altyd 'n teersaak, Karel, ek gaan vir jou sê dat die basisprys van hierdie reeks begin by 1.1 miljoen, die een waarmee ons spesifiek gery het, het 'n klomp ekstra op wat eintlik al jy moet hê en die een waarmee ons gery het was 1.318 miljoen. Maar ja, baie duur, maar ey man, sit daar 'n glimlag op 'n mens se gesig.
Ja nee, ou kan droom. Jy moet droom, jy moenie ophou droom nie. Ek wil kyk, dink hoe saai die lewe gaan wees as ons almal net 'n plain ou goedjies moet ry. Of wel baie keer is nie jou skuld nie, maar hy hou aan droom en weet jy, dis amper soos 'n strandhuis.
Verstaan?
Ons almal wil graag een hê en as jy nie streef na een nie, gaan jy nooit een hê nie.
So, ja. Ja. So ons wil eintlik net sê droom saam met ons. So van drome gepraat, wil ek net vinnig noem. Laasweek het ons mos nou gepraat van die 2022 Dakar en Toyota Gazoo Racing wat hulle nuwe Hilux bakkie bekend gestel het en ook natuurlik hulle span vir die 2022 Dakar. Nou die afgelope naweek was die nasionale veldren kampioenskap ronde 4 en 5 wat hulle die 4x4 Mega World 400 genoem het. Nou ek was nie daar nie, maar Waldo van der Wal was daar en ek wou by hom hoor, hoorie, maar hoe het dit gegaan met hierdie nuwe Hilux bakkie, want ek weet die Hilux was daar om te toets, maar ook hoe het dit gegaan oor die algemeen met die Toyota Gazoo Racing South Africa en die kampioenskap. Kom ons hoor gou.
Die 4x4 Mega World 400 was nie net rondes 4 en 5 van die South African Cross Country Series of dan nou SACCS nie, maar het was ook die volgende geleentheid vir die TGRSA, Toyota Gazoo Racing South Africa span, om hulle splinte nieuwe, nou wacht hiervoor, GR, DKR Hilux T1 Plus op die proef te gaan stel. Kom ons noem hom maar net liever die nieuwe Hilux verkort. So, die nieuwe Hilux, soos julle weet, is onlangs getoets in Namibië, waar Nasser Al-Attiyah, Janiel de Villiers en Henk later gaan elkeen die geleentheid gekry het om die nieuwe motor behoorlik deur sy passies te sit. En dit terwyl die spanbaas en die technici wat saam met hom werk, alles gedoen het om die nieuwe veringstelsel verder te verfyn en die beste uit die motor uit te probeer put. Maar dit was net 'n toetsessie, of eerder, nie net nie, maar dit was 'n toetsessie. En dit verskil altyd van 'n resies. So die toetsessie wat in die duine plaasgevind het, het hulle die geleentheid gegee om die motor te toets en op te stel vir Dakar, maar daar is natuurlik nog baie werk wat gedoen moet word, soos die motor te kry om beter in te draai of om beter te spring en so, en dit is nie spesifiek die geval nie, maar dit is maar die goed waar die span altyd werk. En daar is min plekke waar mense die geleentheid kry om 'n motor werklik te toets, soos in 'n wedren. So met spesiale toestemming van die SACCS af, kon die Toyota Gazoo Racing span die nuwe Hilux van hulle inskryf by die 4x4 Mega World 400 wat nou die afgelope naweek by Botawil plaasgevind het in die Vrystaat. Die hoofkwartier was by Nampo Park gewees en die man agter die stokke was niemand anderster nie as ons eie Janiel de Villiers. Nou Janiel, interessant genoeg, was voor in die kampioenskap gewees tot nou net. Basies net met die begin van hierdie ronde. Na drie rondes, na die woestynwedren, was Janiel die man wat bo aan die punteleer gestaan het met sy navigator Dennis Murphy wat in tweede plek was in die produksie kategorie. Maar die twee het besluit om hulle kampioenskap hoop op te gee in ruil daarvoor om die nuwe motor verder te kan toets en ontwikkel. Nou, die amptelike nuus is natuurlik nie heeltemal so amptelik nie, maar die feit van die saak is dat Janiel het die motor van die begin af help opstel en hy is natuurlik 'n baie goeie ontwikkelingsrenjaer en hy weet hoe om motors op te stel vir die Dakar wedren. So absoluut sin gemaak dat hy die ou agter die stokke is. Maar wat nou vir die kampioenskap? Wel, Henk Lategan is natuurlik 'n dubbel verdedigende kampioen en alhoewel hy die eerste ronde van die seisoen gemis het, het Toyota nie eers daaroor gehuiwer om hom agter die stuur van 'n normale klas FIA Toyota te sit waarmee hy dan nog steeds kan punte wen vir die kampioenskap nie. En dit het hy dan ook gedoen. Hy het Vrydag se wedren wat ronde 4 van die kampioenskap was, het hy heeltemal gewen, maksimum punte aangeteken en Saterdag het hy weer maksimum punte aangeteken behalwe daar was 'n 2 minute time penalty wat hy gekry het nadat hulle een van die dele van die motor moes vervang en het 'n klein bietjie langer gevat het as verwag en as gevolg daarvan het hy in derde plek opgeëindig. Wat wel beteken dat hy nou die voortou vir die kampioenskap geneem het. So, wat die kampioenskap betref en wat Toyota betref, is Henk die man om te klop en is hy daarom nou voor in die kampioenskap. Wat die nuwe Hilux betref, het Janiel baie goeie toetsessie gehad. Sy tye, alhoewel hy nie amptelik was nie, was hoogs kompeterend en dit terwyl hy nog steeds besig was om aan die veringstelsel en die stuurstelsels en verskeie ander dinge aan die motor te werk en te ontwikkel. So, in totaal was dit vir Toyota 'n absoluut fantastiese naweek in die vlaktes van die Vrystaat.
Nou ja, Jeanette, al het Janiel se uitslag nie getel nie, moet ek sê, nog steeds baie opgewonde oor hy nuwe Hilux, maar baie geluk aan Henk Lategan wat nou ook die voorloper is in hierdie reeks. So kom ons hou dit dop en trots Suid-Afrikaans.
Dis nou eers tyd vir 'n bietjie asem skep, dan is ons terug met 'n wenk saam met Nicole en dan ook twee wiele aksie saam met Clinton Pienaar van KTM Parel. Ons is nou weer terug.
Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek al as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie weer jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het en weet jy wat, dis net 'n jaar waarborg nie, dis sommer 5 jaar. So vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en al, Powerflow Bellville, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.powerflowbellville.co.za.
Ja, kyk, as jy nou net ingeskakel het, dit is wiele twee wiele. Ons is in die tweede helfte van hierdie program en ja, nou gaan dit ook interessant raak want Nico gaan ons 'n wenk van die week gee en dan ook Clinton Pienaar vir die manne wat hou van twee wiele en dames. Hy is natuurlik ons bron van kennis. Maar as jy net 'n baie interessant en in sy gewende insetsel van Nicol.
Ja, Nicol gaan nou by ons aansluit. Nou, engine kapasiteit is ook nie meer so relevant by engine kraglewering nie. En een plek waar mense dit kan sien, jy weet mos in die ou dae het jy altyd hierdie 1.4 en 1.6 op die agterkant van 'n voertuig gesien, maar jy sien dit nie meer deesdae nie. So Nicol, wat ek nou graag by jou wil weet, is hoekom sien 'n mens nie meer hierdie nommers aan die agterkant van 'n kar nie?
Ja, Janet, onthou jy nog daai dae wat jy so aangekom het na die verkeerslig toe, dan kyk jy gou op die agterkant van die kar, dan sien jy nee, dis 'n 2.0 en jy ry hom met 3.0, dis 'n 3 liter, so jy gaan die ou nou goed pak gee hierso by die verkeerslig as hy groen slaan. Vandag is dit nie meer so maklik nie en die rede daarvoor is dat ons kry nou baie meer turbo aangejaagde engines. En met 'n turbo aangejaagde engine kan jy in sekere opsigte selfs meer krag uithaal uit 'n klein engine as 'n groter engine wat naturally aspirated is. En die rede daarvoor is dat 'n turbo aanjaer natuurlik die inlaat lug se druk verhoog, dit forceer meer lug in die ontbrandingsruimte in. En as daar meer lug is, is daar meer suurstof, dan kan jy meer brandstof inspuit en jy kan dan meer krag uit daai engine uitkry. So daarom het turbo engines alles verander dat engine kapasiteit nie meer so groot rol speel as dit kom by die maksimum kraglewering nie.
Maar Nico, gee vir ons so 'n bietjie 'n idee van klein engines in die verlede, wat hulle werksverrigting was en wat jy van 'n nuwe een kan verwag met die hulp van 'n turbo aanjaer en tegnologie.
Kaal, ek wil jou 'n bietjie terugvat na die jare 90's toe. Onthou jy nog die Toyota Corolla Twin Cam, daai een met daai 4AGE engine? Kyk, daai ding was warm vir sy tyd. Naturally aspirated, hy kon ref tot hierso oor die 7500 revolusies per minuut. En weet jy wat was sy maksimum kraglewering? 89 kW. Nou spring ons tot 2021. Jy het 'n Toyota Yaris GR met 'n selle 1.6 liter kapasiteit engine en 'n turbo aangejaag. Nou sit jy met 198 kW uit dieselfde 1.6 kapasiteit engine. Natuurlik nou is dit 3 silinder, die ander is 'n 4 silinder, heeltemal ander harde ware, maar die kapasiteit is dieselfde. So daar is nou vir jou 'n goeie voorbeeld wat het turbos gedoen aan die maksimum kraglewering van engines.
Nou goed, ons nou hou by daai 1.6 liter engine en jy sit nou turbos by. Is my vraag, wat is die maksimale krag wat jy dan uit so 'n engine uit kan kry?
So net, as ons kyk na die huidige Formule 1 karre daar buite, hulle het almal ook 1.6 liters V6 turbo engines en sal jy dit glo dat hulle in die omgewing van 700 kW lewer. So dit wys net vir jou wat kan jy doen met 'n turbo aangejaagde engine. Natuurlik het die moderne Formule 1 karre ook nou daai, soos 'n hybride stelsel wat hulle ook van die kinetiese energie en elektriese energie omsit en dan ook kan gebruik. Dis sommer 'n ekstra 120 kW bo op die 700 kW, so dit verduidelik hoekom 'n Formule 1 kar so vinnig is. Maar ja, net om saam te vat, die engine kapasiteit speel nie meer so groot rol as dit kom by maksimum kraglewering nie, omdat die meeste moderne engines nou turbo aangejaagd is.
Nou toe, dis wat ons wenk van die week betref. Dit wys jou net turbos is die manier om te gaan. Maar nou is dit tyd vir twee wiele. En soos ons vroeër gesê het, ons man wat alles weet van twee wiele is meneer Clinton Pienaar en hy gaan ons bietjie op hoogte hou weer van sake. Hallo Clinton, ag man, lekker dat jy weer hier by ons kan aansluit.
Hallo Kol, hallo Janet. Ja, is lekker om weer hier by julle te wees.
En die eerste ding wat ek by jou wil weet, jy weet mos presies wat aangaan in die wêreld van twee wiele. Wat is nuut?
Ja, Kawasaki het nou weer 'n nuwe model van die Versys uitgebring. Dis 'n 4-silinder 1000cc inlyn fiets, maar hulle probeer bietjie meer in die avontuurmark inkom. So, as jy kyk na die foto's, jy kan net sien die fiets is bietjie meer gelê na 'n tipe van 'n Africa Twin look, maar Kawasaki is maar altyd bietjie meer 'n teerpartfiets. Dan goeie nuus, Buell het nou weer 'n relaunch gehad. Hulle begin in November hierdie jaar fietse maak. Hulle bring 'n 1190cc sportfiets uit. Hulle gaan om die Hammerhead noem. En as mense nou vra wat van Buell, hy was baie populêr in die 1980s en 1990s. Daar was 'n ou by die naam van Eric Buell wat fietse gebou het, maar altyd met die Harley Davidson engine in. En Ja, dit was eintlik 'n interessante fiets en snaaks genoeg tweedehandse Buell-fietse haal eintlik nou redelike goeie waarde omdat dit so 'n unieke fiets is. Maar ja, en dan op die Ducati front, Ducati het nou net 'n nuwe fiets uitgebring. Hulle noem hom die V2. Dit was altyd 'n 950cc multistrade, maar nou is sy nuwe naam V2. Dis dieselfde engine wat hulle gebruik in die Panigale V2 en in die Monster. Dit is 'n 937cc V-twin wat eintlik tipies Ducati is en Ducati sê hy's daar om saam met die V4 in die mark te wees. Dit is net om vir 'n bietjie van 'n meer prys-sensitiewe persoon ook aanloklik te wees dat jy ook in die Ducati brand kan inklim.
Nou klink en dan is daar ook interessante nuus in die Triumph wêreld. Vertel vir ons 'n bietjie meer.
Maar ja, daar's twee goed op die Triumph modelle. Hulle is besig om te hint na of te skimp na 'n 660cc sport Stiker wat nou baie kleiner en ligter fiets gaan wees en wat ook vir ouer en jonger mense aantreklik gaan wees. Maar dan goeie nuus met die 1200cc Tiger, kopie hulle nou die 900 Tiger se firing order wat die T-plane crank is. En wat dit is, dit gee net vir die fiets 'n baie groter karakter. Jy weet, so dit is goeie nuus en daai Triumph gaan voor die einde van die jaar al hierso wees.
Ek weet nie van jou nie, maar mense wil aan die een kant nie eers daaroor praat nie, maar die feit is elektriese motorfietsse kom, net soos wat elektriese voertuie kom. Maar daar's ook heelwat nuus aan die elektriese front. Vertel 'n bietjie vir ons, Clinton.
Man ja, daar's altyd nou ietsie met die elektriese motorfietsse. Seat wat eintlik 'n karvervaardiger is nou besig om 'n elektriese skooter te maak wat vir mass mobility gaan wees. Hulle gaan die fiets laat val. Kyk, daar's nou nie 'n cc kapasiteit wat jy kan noem nie, maar dit gaan omtrent in die 125cc mark, as 'n mens dit so kan vergelyk, gaan hulle probeer meeding en dit gaan 'n baie goedkope elektriese fiets wees wat hulle maak. En dan gebly op elektries, daar het nou net 'n ou in Engeland 'n 5000 myl roete gedoen met elektriese fiets en hy het al die plekke waar mense die fietse kan recharge gebruik. So in Engeland is elektriese motorfietse al 'n redelike goeie opsie voordat jy omtrent by al die garages dit kan kry. So Suid-Afrika gaan definitief volg. Seker nou nie in die nabye toekoms nie, maar in die volgende paar jaar gaan hulle dit definitief doen. Kyk net hoeveel karre plekke is daar nou alreeds waar jy die kar kan charge.
Nou ja, Clinton, en dan is altyd baie interessante nuus as dit kom by jou motorfiets wedrenne. Nou weet ons daar is Superbikes, World Superbikes, daar's World Supersport. Ons weet hoe goed ons manne daar doen en ons hoor deesdae gereeld ons nasionale liter goed speel. Ons het die Binder broers wat ontsettend goed doen in die MotoGP en in die Moto3 kategorie. En ek weet daar's groot bewegings as dit kom by Darren Binder, die jonger boetie. En dan het jy ook vertel want weet wat's baie interessant het gebeur. Ons is so gewoond Jonathan Rea vir die afgelope klompe jare is die man in superbikes, maar dan sou ook 'n nuwe man met die naam Top Rack. Nou kyk, sy van is heeltemal iets anders om uit te spreek, maar hy doen bittergoed en dit op 'n Yamaha en daar's iets interessants in een of ander link tussen hom en Darren.
Vertel 'n bietjie.
Man ja, daar's twee dinge wat ek wil noem op hierdie resies front. Dit lyk net of die World Superbikes het ewe skielik hierdie jaar meer interessant geraak met die ou se Top Rack wat Yamaha is. Hy's besig om 'n een hand nou definitief op die wêreldkampioenskap te wen van die World Superbikes. Dis nog nie oor nie, maar Johnny Rea het 'n groot ongeluk gehad in die eerste wedren in Portimao en hy was nou ver agter met punte. En as Top Rack die kampioenskap wen, dan gaan hy 'n geleentheid kry om in die World in die MotoGP te ry. En slegte nuus vir ons Darren Binder is laat hy dan ongelukkig sy kontrak wat hy miskien die sprong kon gemaak het van Moto3 af na MotoGP kan hy dit nou nie doen nie. So ons hou maar ons vingers vas en kyk wat gebeur in die volgende week of twee.
So ja, dit is wat die nuus in die wêreld van twee wiele betref, Clint, en ek wil vir jou sê baie baie dankie dat jy ons altyd hier op wiele twee wiele op hoogte hou. Ons waardeer dit.
Okay, Karl, ek het jou net baie baie dankie. Dit was nou lekker om weer 'n bietjie motofiets nuus met julle te deel. Praat binnekort weer. Totsiens.
Nou kyk op daai noot, dit is al vir hierdie week se Wiele twee wiele. Gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy en dan kan jy sommer sien alles waaroor ons gesels het. En as jy nou net ingeskakel het in die begin van die program gemis het, moenie stres nie. Daar selfs 'n skakel daar waar jy na die hele program kan luister. Maar tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.